zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Prezident ve středu jmenuje Kateřinu Valachovou ministryní školství. Premiér Sobotka v Bruselu uzavřel schvalování operačních programů. Sazce se přihlásil výherce rekordních téměř 2,5 miliard korun. Prezident Miloš Zeman příští středu jmenuje Kateřinu Valachovou ministryní školství, oznámil na Twitteru hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Zeman se s Valachovou dnes setkal. Jmenování se podle Ovčáčka uskuteční 17. června na Pražském hradě. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD Valachovou na ministryni školství navrhl v pátek, kdy prezident zároveň odvolal z ministerské funkce Marcela Chládka z ČSSD. Ten musel skončit v souvislosti s údajnou šikanou zaměstnanců úřadu. Ministr, který šikanu popírá, podle předsedy vlády už nesplňoval přísné nároky na výkon funkce. Sobotka po Valachové žádá, aby zajistila co nejhladší schválení novely vysokoškolského zákona, pokročila v oblasti začleňování handicapovaných dětí do běžných škol a připravila reformu financování regionálního školství. Po skončení summitu zemí Evropské unie a států Latinské Ameriky a Karibiku premiér Bohuslav Sobotka podepsal spolu s eurokomisařkou pro regionální politiku dokument, který symbolicky zakončuje schvalování operačních programů Evropské unie pro Českou republiku na období 2014 až 2020. K dispozici je v nich pro žadatele zhruba 644 miliard korun. Následovat bude vypisování výzev k podání žádostí o dotaci. Armáda chce snížit některé zdravotní požadavky pro vstup do svých řad nebo do aktivních záloh. Připravuje proto změnu příslušné vyhlášky, řekl na sněmovním výboru pro obranu ředitel armádní sekce rozvoje a plánování schopností Pavel Adam. Do armády by nyní třeba mohli vstoupit lidé s lehkou senou rýmou nebo s mírnou poruchou štítné žlázy. U zdravotních prohlídek skončí podle Adama až 60% zájemců o službu u armády a až 70% lidí, kteří by rádi sloužili u aktivních záloh. Poznamenal, že je na zvážení, jestli za těmito čísly je stav současné populace, nebo je to problém vyhlášek. V České republice se sjednotí systém, jimž policie a hasiči informují o krizových situacích zástupce samospráv. Dosud jim zasílají zprávy, které se jich týkají, prostřednictvím textových zpráv na jejich služební mobilní telefony. V jednotlivých regionech se ale systém informovanosti liší, řekl novinářům předseda Asociace krajů a jihomoravský hejtman Michal Hašek z ČSSD. Sladěný informační systém by měl odstranit zmatek. Informace musí být poskytovány tak, aby nebyly narušeny probíhající zásahy. Mapy kriminality, se kterými lze podle policie určit riziková místa ve městech, mají spojit poznatky hlídek z terénu, městské samosprávy a obyvatel. Na policejním prezidiu pracuje na přípravě projektu Tým lidí. ČTK to řekl ředitel pořádkové policie Martin Hrinko na mezinárodní konferenci pořádané Centrem pro vědu a výzkum v Praze. Podobné systémy nazývané mapy budoucnosti fungují v zahraničí. Česká policie podobné programy zatím testuje na několika místech, například v Kolíně, kde klesla kriminalita o čtvrtinu. Na pouhé 3 dny budou do výstavy o Janu Husovi v galerii Clementinum zařazeny 2 vzácné graduály z konce 16. století. Bohatě iluminované rukopisy budou moci návštěvníci spatřit od pátku 12. do neděle 14. června. Pracovníci knihovny je instalují do vitrín otevřené na stránkách s vyobrazením Jana Husa na hranici. Výstava Jan Hus – problém přijmout svobodu ukazuje 40 originálních rukopisů a starých tisků. Mezi exponáty jsou i 2 rukopisy Dalimilovy kroniky z 15. století či ukázky textů, které vpisoval do rukopisů Jan Hus vlastní rukou. Sazce se po 26 dnech přihlásil výherce rekordních téměř 2,5 miliard korun v evropské loterii Eurojackpot. Sázenku přinesl muž středního věku, který ji také osobně vsadil v Pardubickém kraji, kde žije, řekl ČTK mluvčí Sazky Václav Friedman. Firma má nyní 60 dnů na vyplacení, peníze má na svém účtu už připravené. Výherce zaměstnanci Sazky sdělil, že zatím se v jeho životě nic nezměnilo, dál chodí do práce a pečlivě zvažuje, jak s penězi naloží. S přihlášením se o výhru otálel kvůli velkému mediálnímu zájmu a z obavy o svoji identitu. A jaké bude počasí? Polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 20 stupňů. Po zprávách otevíráme české deníky. Ministerstvo zdravotnictví chce vrátit klasický model sestřiček do nemocnic. Podle Mladé fronty Dnes to znamená, že budou mít vystudovanou střední zdravotnickou školu. Sestřičky s vysokoškolským titulem chtějí spíše řídit, než se starat o pacienty. Navíc, když skončí se studiem na vysoké škole, tak je to do nemocnic moc netáhne a mnohdy třeba odcházejí i na mateřskou. Pomoci má novela zákona o vzdělávání sester. Počítá s tím, že ke 4 letům střední zdravotnické školy přidá rok navíc. Ze školy by tak vyšla plnohodnotná samostatná sestra s potřebnou délkou vzdělání. Sestry se nyní s novelou seznamují. Už teď je jasné, že změny se nebudou líbit vysokým školám a dá se očekávat, že budou mít k novele několik připomínek a pozměňovacích návrhů. Česká národní banka nechce zlato, cenného kovu se postupně zbavuje, píšou o tom Lidové noviny. Může za to fakt, že žádná měna už dnes není definovaná zlatem. Česko se svým postojem liší třeba od Německa, Nizozemska nebo Rakouska, kde se naopak snaží cenný kov získat zpátky. Centrální banka má jen 10,5 tuny zlata. Jen pro představu, pokud by se takové množství vyskládalo na paletu, končilo by někde pod úrovní lidského pasu. Ze stovky sledovaných států mají menší podíl zlata na rezervách už jen Maďarsko, Trinidad a Tobago, Brazílie, Kanada a Hongkong. V Hořicích na Královéhradecku se stavují polní nemocnice pro NATO. Polní kontejnerové nemocnice obsahují třeba pohotovost, několik lůžek, zázemí pro lékaře nebo sterilizační místnost. Kontejnery jsou uspůsobené tak, že v nich lidé můžou pracovat, i když venku panují extrémní teploty od -33 do +49 stupňů Celsia. Jak píše deník Právo, vybavení jednoho kontejneru stojí v průměru 1,5 milionu korun. Menší nemocnice tak vyjde na 16 milionů. V Hořicích ale nevyrábějí pro alianční vojska pouze kontejnerové polní nemocnice. Vyrábí se zde ubytovací buňky, kuchyně, prádelny, dílny, velitelská stanoviště, vězení nebo vstupní brány s detektory nebezpečných předmětů. V Česku stoupá počet případů zneužívání pracovních dohod. Zabránit tomu chce stát, informují o tom Hospodářské noviny. Inspektoři zjistili, že firmy často vykazují práci lidí jako příležitostnou výpomoc s výdělkem do 10 000 korun. Zbytek peněz jim vyplatí na černo. Stát jednak přichází o zisk z daní a taky o peníze ze sociálního a zdravotního pojištění, které se u těchto dohod neplatí. Dalším problémem je, že lidé nebudou mít kvůli tomu nárok na téměř žádný důchod, protože podle zákona neodpracovali dost let. Existuje několik variant, co s tím dělat. Vzniknout by mohl registr, do kterého by podnikatelé zapisovali všechny uzavřené dohody. Stát by také mohl nařídit, aby si firmy u každého brigádníka vedly evidenci odpracovaných hodin, nebo by mohl přijít s povinností odvádět pojištění u všech zaměstnaneckých dohod, tedy i těch pod 10 000 korun. Česko je světovou velmocí ve výrobě elektronových mikroskopů. Podle týdeníku Ekonom se jedná o necelou třetinu světové produkce a číslo může být ještě vyšší. V Brně se totiž otevřela zřejmě největší továrna na výrobu elektronových mikroskopů na světě. Na trh míří účinnější lék proti vysokému cholesterolu. S takovou zprávou přicházejí Hospodářské noviny. Příliš vysoká hladina cholesterolu v krvi způsobuje srdeční problémy. Ročně na ně zemře 20 000 lidí, čtvrtina z toho podlehne infarktu. Hotely v Karlových Varech mají v termínu Mezinárodního filmového festivalu už plno. Píšou to regionální deníky. Ti, kteří nechali ubytování na poslední chvíli, se proto musí spokojit se stanem nebo noclehem ve školní třídě. Festival začíná 3. července.
Posloucháte Rádio Praha.
Už čtvrt století funguje v Česku Liga proti rakovině. Za tu dobu se změnily mnohé lékařské postupy. Úmrtnost pacientů se snižuje. S tím, jak stárne populace, ale také nemocných přibývá. Jak žijí pacienti, kteří v boji s nádorem zvítězili? Více Eva Rajlichová.
U zrodu České ligy proti rakovině stál profesor Zdeněk Dinsbír, který se specializoval na léčbu Hodgkinovy choroby, tedy zhoubného bujení lymfatické tkáně. To se objevuje nejčastěji u mladých lidí. Jednou z jeho pacientek byla i Tereza Klečková.
Za chvíli 9. hodina znamená velký pohyb.
Advokátku Terezu Klečkovou jsem zastihla v její prosluněné kanceláři nedaleko centra Kolína. Vysoká půvabná žena, která by se místo práva klidně mohla věnovat modelingu, před lety svedla tvrdý boj s rakovinou.
Ona totiž v 18 se najednou cítíte na 70. Víte, ona řešíte návštěvu těch doktorů, stojíte v tramvaji a není vám dobře a říkáte si, mám někomu říct tady z těch starších lidí kolem mě, že by mě mohli pustit sednout, protože mi není dobře.
V době, kdy jí lékaři oznámili diagnózu, se její otec zotavoval po lehké mozkové příhodě. Péči o oba tak musela zvládnout Terezina matka.
Myslím si, že v tu chvíli si otestujete, co vydrží jedna ženská, co utáhne jedna ženská a co je schopná vůbec pro to všechno udělat. A já jsem věděla, že kvůli ní tu hru dohraju do konce. Prostě, že mě máma neuvidí, že bych s tomu podléhala, že prostě kvůli ní budu ta úplně pohodová holka s plešatou hlavou a s červenýma čárama po hrudníku.
Tereza Klečková se specializuje na civilní právo. Nejvíc ji zaměstnává práce pro realitní kanceláře. Mimo to se stará i o rodinu. S manželem má dvě malé děti. V boji s nemocí ji podle jejího názoru pomohl nadhled, humor a také to, že se snažila celou situaci si moc nepřipouštět.
Jestliže budete se utápět v možných důsledcích té nemoci, tak prostě nastanou, ale tak je to i v životě. Ale profesor Dinsbier mi řekl, dělej na co se cítíš. Tak jsem dělala, na co jsem se cítila.
Na zmíněného profesora Zdeňka Dinsbiera, zakladatele Ligy proti rakovině, vzpomíná jako na výjimečného člověka.
Profesor Dinsbier ke mně chodil vždycky na konzília, který probíhal jednou týdně. A já musím říct, že to byl zvláštní pán se zvláštním smyslem pro humor. On měl hrozně rád židovský humor a určitě v tom lidském přístupu a v tom, že dokázal zvolit přístup k té mladé holce, stejně jako to uměl k těm starším pacientům. Prostě s každým si povídal o tom, co je pro ně důležitý. Dokázal asi se naladit na nějakou vlnu toho pacienta.
Když jsem se Terezy Klečkové na závěr zeptala, jak těžká nemoc ovlivnila její život, odpověděla velmi stručně.
Já bych to shrnula tak, jak když piju na zdraví, tak vím, na co piju.
S Hodgkinovým lymfomem se potýkala i Jitka Krčmová. V jejím případě se nemoc vrátila.
Ze dne na den se dovíte, že jste člověk, který nesmí vůbec nic a který možná zemře.
Říká Jitka Krčmová. To, že má Hodgkinovou chorobu, tedy zhoubné bujení lymfatické tkáně, se dozvěděla, když jí bylo 17. Dlouhou dobu předtím byla unavená a měla zvýšenou teplotu.
A našla jsem si takový malý hrášek tady v podklíčku. Úplně hrášek, že vím, že jsme s tátou koukali na fotbal. Říkám, já teď podívej, co tady máme, ještě jsme se tomu zasmáli, nějaká kulička.
I když na sérii ozařování reagovala Jitka výborně, po zhruba dvou letech se jí nemoc vrátila. Pak už došlo i na původně odkládanou chemoterapii. Stejně jako jiným pacientům s diagnózou Hodgkinův lymfom pomohl jí uznávaný český onkolog Zdeněk Dinsbier.
Tu ránu se vždycky, když bylo nejhůř, otevřeli dveře a přišel přísnej pan profesor, z kterého jsem cítila tu lásku a takový to pozitivní prostě. Že to nikdy nesmím vzdát a nikdy nesmím vůbec myslet na to, že bych snad to neměla zvládnout.
Vzpomíná Jitka Krčmová, která žije s manželem ve Vranově na Benešovsku, v domě obklopeném zelení a plném zvířat.
To je požární nádrž, to není naše. My máme asi jenom takhle, asi 3 metry.
Vy tady máte i lekníny, to je nádhera.
Teď jich bude tak 30, koukněte těch poupat.
Kuček máme teď 7. Mívali jsme jich 12, tak to jde.
Chodí sem k vám, nebo jak se sem dostávají?
Pražský lidi přijedou z Prahy prostě, protože asi milují kuťátka, že opak je vemou šup do lesa, tady to nechají, no a já jsem tady taková sběrna, protože jsme tady trochu na samotě, takže...
Stejně silný vztah, jako má ke zvířatům, má i k dětem. A tak, přestože to pro ně nebylo bez zdravotního rizika, se po vyléčení rozhodla mít vlastní.
Nejzdravější a nejkrásnější období v životě mě a těhotenství. Jedno i druhý. To druhý jsem si teda vybojovala fakt navzdory všem, akorát profesorovi ne, ten mi to schválil, že věděl, že budu šťastná.
A miminka dneska, kolik jim je, co dělá?
Miminka? Miminko je Daniela 23 a Jakub 21.
Kvůli nemoci byla Jitka Krčmová dlouho v invalidním důchodu, pak pracovala na částečný úvazek a před 3 lety se rozhodla pro radikální změnu profese. Dnes je z ní instruktorka v autoškole.
To, že jsem si konečně chtěla ve svých 45 letech dokázat, že budu mít svoji práci, která mě bude bavit a budu ji moc dělat tak prostě z lásky a v pohodě a být v klidu a těšit se do té práce.
Jitka Krčmová přiznává, že kvůli léčbě, kterou podstoupila jako mladá dívka, se teď potýká s řadou zdravotních problémů. Přesto si užívá každý den. Prevence, osvěta a lepší kvalita života onkologických pacientů. I o to se snaží už 25 let Liga proti rakovině. A právě tohle výročí je možná ideální příležitost k malému ohlédnutí. Doktorky Michály Fridrichové, předsedkyně Ligy proti rakovině, jsem se ptala samozřejmě i na profesora Zdeňka Dinsbíra.
Hodně věděl, měl nesmírně široký záběr a byla to mimořádně zajímavá osobnost. Tím režimem to nebylo. To je všechno trošičku jinak. On je pozoruhodná osobnost také díky tomu, že vlastně u nás založil nový vědní obor, nukleární medicínu. Že byl první nebo druhý, první profesor nukleární medicíny ve východní Evropě a druhý v Evropě vůbec. Což je velice zajímavé. Přivedl jsem nový obor, novou diagnostickou metodu nebo nové diagnostické metody a byl vlastně zakladatelem celého oboru, který se do té doby vlastně nepřednášel na medicíně vůbec. Mm-hmm. A druhá záležitost, nebo jedna z druhých záležitostí, je právě terapie Hodgkinských lymfomů jako systémového onemocnění právě ve spolupráci s internisty z hematologické kliniky z Veleslavína. Ta léčba byla podle Milánského institutu, který léčí systémové choroby, byla vlastně velice moderní na tu dobu, protože ti Miláňané vlastně mají leta letoucí tradici v léčbě Hodgkinů. Takže pan profesor modifikoval to, co bylo tady a modifikoval to vlastně podle možností a podle těch protokolů, které běžely v tom Miláně. A výsledky té jeho léčby, nebyla to léčba jenom on osobně, ale to byl celý tým přes celou republiku, tak ty výsledky jsou srovnatelné.
Co mi tak říkali ty ženy, s kterými jsem točila, tak oni vlastně si pochvalovali, že vlastně oni ve většině případů mají teda dneska vlastní děti, což u těch onkologických onemocnění speciálně třeba tady u toho nebývá zvykem. Přiblížilo se nějak jako k tomu ano. speciálně a on se o to, na to ano. specializoval, aby to ano. takhle probíhalo.
I s tím kolektivem kolegů vlastně modifikovali ty milánské léčebné protokoly s ohledem na věk toho člověka a na budoucí fertilitu. Takže to byl velmi mimořádný moderní přístup. Po řadě let se k tomuto vlastně vracíme. Po 20 letech, kdy pan profesor Gaston Diehl léčil velikou skupinu německých lymfogranulomů, tak po vyhodnocení všech těch možných toxicit vlastně přišel na to, že ta superradikální terapie není úplně ideální. A trošku se od toho ustupovalo. Pan profesor Dinsbír byl v tomhle tom mimořádně jasnozřivý, protože se snažil tu budoucí fertilitu zachovat. Pohybujete se na hraně mezi tím, že toho člověka potřebujete vyléčit, ale přitom mu ponechat, řekněme, plnohodnotný život.
Co všechno dneska Liga proti rakovině dělá?
V tuhle chvíli se zaměřujeme hlavně na nádorovou prevenci a na informaci pro všechny lidi této země o tom, že řada nádorových onemocnění je preventabilních. Můžeme jim předcházet. Žádná léčba je nejlevnější. Takže prevence je daleko levnější než skutečná léčba nádorového onemocnění. Ten způsob naší práce jsou takové tři hlavní pilíře. Podpora vědy a výzkumu, včetně dovybavení onkologických pracovišť, ta vlastní nádorová prevence, ať už je to formou edukace malých dětí, třeba k nekuřáctví, a informování o všech možných nádorových onemocnění, takže každý rok je to jiné hlavní téma a informace o ním, o něm. Vydávání pacientských informačních brožur, jako jsou tyhle ty, je 48 titulů a zase se dělají další a další. Ten poslední pilíř je podpora života onkologických pacientů, včetně rekondicí, včetně příspěvku hospicům, všechno to, co je potřeba.
Přestože se pacienti úspěšně vyléčí, můžou se u nich po letech objevit zdravotní komplikace, spojené i třeba s předchozí léčbou, potvrzuje doktorka Michaela Fridrichová.
Máme komplikace po léčbě, to je po těch 25-30 letech, kdy můžou být i ischemické změny na koronárních tepnách, mohou být změny na plících, bývá víc infarktů, myokardu. Tyhle ty problémy jsou. Máme i nějakou leukemii, ale není jich moc. To jsou jedny nebo dvě v tom velkém souboru. Vyskytují se duplicitní nádory, což je dané věkem, ale mohou tam být i třeba indukované nádory. Ale zase s odstupem po 20, 25, 30 letech. To vídáme ale i u jiných diagnóz. Tím, že pracuji jako onkolog, tak ty lidi vidím. Třeba máme po 30 letech, mývají třeba sarkom hrudní stěny indukovaný. Takže to je po každé onkologické léčbě. Takže bohužel tahle ta možnost, ano.
Ta daň, kterou za to ten člověk zaplatí za ten čas navíc, který dostane.
Ano. A pokud je to v desítkách let, tak bych to brala.
Určitě, určitě. Já myslím, že asi každý jako z těch lidí, co jsem s těmi mluvila, tak jsou za každý měsíc, den, že jo, to je. Ale vy jste mluvila o tom, že vlastně té rakovině se dá částečně předcházet. Jako do jaké míry tam vlastně je důležitá třeba ta genetika, když to máte v rodině, jak se říká?
Může to být nejrůznější. Může to být kolorektální karcinom, může to být nádor prsu, může to být melanom. To, co je teda geneticky vázaný, tak většinou už máme informaci o tom, že rodina byla takto postižena, že už tam někdo toto onemocnění má. Pak je dobré, když se ten, kdo byl nemocný, nechá vyšetřit. Jo? Takže vám genetik řekne, ano, je tam tato genetická změna, která zvyšuje pravděpodobnost onemocnění tímto zhoubným nádorem, anebo není. Pokud není, tak jsou to vlastně sporadické nádory a můžeme jim předcházet jenom zdravým životním stylem, tím, co běžně máme, hýbat se, jíst normálně,
nekouřit
alkoholu s mírou. Ale pokud je to geneticky vázané, tak ti lidé vlastně podléhají trošku jinému režimu. Měli by chodit na preventivní prohlídky, když to jsou ženy, mamograf nebo sono, na gynekologické kontroly, chodit na testy na skryté krvácení. Některé ty syndromy jsou sdružené, že ten breast cancer 1 může být při pozitivitě združený s nádorem gynekologických orgánů. Takže ty kontroly potom jsou takové jako časnější.
Zanedbávají lidé třeba tu, pořád ještě tu prevenci, mám na mysli třeba ty preventivní kontroly u lékařů, nebo se to zlepšuje?
Zlepšuje se to, jednoznačně se to zlepšuje, ale nedělejme si iluze. Všichni lidi na celém světě jsou stejní, nejsou lajdáci jenom u nás. V Německu jsou stejní lajdáci. Jsou všude stejní, takže před rokem, jak byl evropský, tuším třetí evropský den prevence kolorektálního karcinomu v Brně, tak tam mluvil německý pan profesor a mluvil právě o těch preventivních, využívání preventivních programů. A bylo to 22% před osvětou a 23% po osvětě. Takže to je stejná data jako u nás.
Dalo by se nějak obecně říct, co třeba přispívá k tomu vzniku těch onkologických onemocnění? Jako obecně, já vím, že je to velmi... My jsme zmínili nějaké ty genetické předpoklady a tak, ale hlavně je to i třeba stres?
Určitě. Stresový způsob života vlastně vyčerpává obranné schopnost organismu. A dlouhodobá trvalá zátěž stresem, ať už je to třeba rodinnou situací nebo jinými problémy, většinou vyústí v nějakou nepříjemnost. A dost často, když jaksi ex post ti lidé přicházejí k léčbě, tak najednou z nich vypadne, že měli třeba stresový rok, starali se o staré rodiče, nebo měli nějaký problém v rodině, nebo se rozváděli, nebo bylo dlouhodobé zatížení, z kterého není úniku. A většinou je tam potom nějaký takovýto problém.
Ono strašně záleží na imunitě toho organismu a když jsme v pohodě, tak on je taky v pohodě.
Můžete mi říct ještě, jestli se a jak se třeba posunuje léčba těch onkologických onemocnění třeba ve srovnání prostě, já nevím, s tou situací třeba zrovna před těma 25 lety. Máte teď jaksi šetrnější už ty léky? Nebo...
Nemůžeme říct, že jsou šetrnější, ale jsou cílenější. Takhle, výsledek celé snažení ligy je vlastně informovat, že je možná prevence. A vidíte to i na těch křivkách, protože incidence pořád stoupá. Jak stárne populace, tak výskyt nádorových onemocnění prostě přibývá. Tak úmrtnost na nádorová onemocnění klesá. Takže ne u všech, ale jakoby jde to dolů. Je to výsledek toho, že se zachytávají časnější stádia, protože lidé vědí, že to může být, takže jdou na prevenci, zachytí se třeba iniciální stádium onemocnění, který je vyléčitelný, ať už chirurgickým zásahem nebo chemoterapií, radioterapií, hormony, podle toho, co je to za nádor, anebo také tím, že vlastně přichází ti lidé, vědí, že prostě musí jít. Ta léčba je samozřejmě jiná, než byla. Vznikají velká množství molekul, které jsou vlastně protilátky. Protilátky proti ligandům nebo proti povrchovým ligandům nádorových buněk.
Říká Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině.
Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.